Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոթերաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Երևանում հարցակման են ենթարկվել ընդդիմության երիտասարդ ակտիվիստները։ Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում սպանվել են շուրջ 1 տասնյակ ցուցարարներ, հարյուրավոր ընդդիմադիրներ ձերբակալվել են։ Հայաստանում Սասուն Միքայլյանին քաղաքացիական հիվանդանոցից այսօր տեղափոխեցին Կալանավայրի հիվանդանոց, թիվ 10 ընտրատարածքում падգամավորության տեխնացու գրանցված Հմայա Հովանիսյանը այսօր ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրեց։ Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակը դատապարտել է կիրակի օրը Երևանում տեղի ունեցած բռնությունը, իշխող կուսակցությունը ամփոփել է 2009 թվականը։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հիմնադրամը ամփոփելով 2009-ը քննադատել է իշխանություններին։ Այս և հետաքրքիր այլ հաղորդումներ առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Իրանում ընդդիմության և իրավապահների միջև տեղի ունեցած նոր բախումների հետևանքով առնվազն 8 մարդ է զոհվել, հաղորդել է երկրի պետական հեռուստաընկերությունը, այդ թվում Իրանի ընդդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսավիի զարմիկը։ Ինչպես տեղեկացրել է Իրանի ընդդիմության կայքեջը, ձերբակալվել են նաև ընդդիմության 7 ակտիվիստներ, նաև մոտ 300 ցուցարարներ։ Մահ բռնապետին վանկարկելով 3 առավոտյան մի քանի հազար ընդդիմադիրներ դուրս էին եկել Թեհրանի կենտրոնական հրապարակ, որտեղ էլ տեղի են ունեցել բախումները։ Բողոքի ակցիաներ են անցկացվել նաև իրանական խոշոր մի քանի այլ քաղաքներում։ Միացյալ Նահանգները, Իտալիան, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը խիստ քննադատության են ենթարկել Իրանում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ սատարում է խաղաղ ցուցարարներին։ Փարիզի գնահատմամբ անթույլատրելի է մարդու իրավունքների պաշտպանության համար փողոց դուրս եկած խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ ուժի կիրառումը։ Հռոմի տարածած հայտարարությունում ասված է անհրաժեշտ է խնայել մարդկային կյանքերը։ Մոսկվան նույնպես քննադատել է տեղի ունեցած արյունալի դեպքերը։ Երկու լուր մեր երկրից Հայաստանում արձանագրվել է խոզի գրիպի մահվան 3-րդ դեպքը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է առողջապահության նախարարի օգնական Շուշան Հունանյանը, նրա խոսքով համաճարակի զոհ է դարձել 80-ամյա միկին։ Ավելի վաղ վարակից մահացել էին 1 հղիկին և երիտասարդ մի տղամարդ, հիվանդների թիվը ըստ առողջապահության նախարարության այս պահին անցնում է 110-ից։ Քաղաքագետների միության նախագահ հանկուցակցական Հմայա Հովանիսյանը այսօր ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, որտեղ նշել է, որ հանում է իր թեկնածությունը և չի մասնակցի Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում հունվարի 10-ին անցկացվելիք ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններին։ Թիվ 10 ընտրատարածքը, հիշեցնեմ, Թափուր է մնացել գործարար Խաչատուր Սուքյասյանի մանդատը վայր դնելուց հետո։ Այժմ արդեն այդ մանդատի համար պայքարելու են 3 թեկնածուներ։ Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային միաբանություն կուսակցության անդամ Արա Սիմոնյանը և մարքսիստական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Հակոբյանը։ Ղազախստանում լրագրող է սպանվել, ինչպես Ինտերֆաքս գործակալությանը հայտնել են Ալմաթիի ոստիկանությունից Ստան լրատվական կայքի 27-ամյա աշխատակ ցիդին, իրավապահները հայտնաբերել են լրագրողի բնակարանում դանակի բազմաթիվ հարվածների հետքերով, հանցագործության կատարողը դեռևս անհայտ է։ Իտալական ռադիոյին տված հարցազրույցում Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին հայտարարել է, որ ծրագրում է մաֆիայի դեմ պայքարն ավարտել մինչև 2013 թվականը, մինչև իր ղեկավարման ժամկետի ավարտը։ Վերջերս Իտալիայի հարավում անցկացված ոստիկանական գործողությունների արդյունքում հարյուրավոր մարդիկ էին ձերբակալվել, նրանք կասկածվում էին մաֆիայի հետ առնչություն ունենալու մեջ։ Ելույթ ունելալով օրենսդիր խորհրդի առջև, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր ասել է, Ռուսաստանի առջև ծառացած թիվ 1 խնդիրը գործազրկությունն է։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հանդիսավորությամբ բացել է Սիբիր Խաղաղօվկիանոս նավթատարը, որով Ռուսաստանը վառելիք է մատակարարելու Չինաստանին և Ասիային։ Սա Ռուսաստանի ամենահզոր և ռազմավարական ծրագրերից մեկն է, հայտարարել է Պուտինը, որը հնարավորություն կտամեց դուրս գալ նոր շուկաներ։ Ալ-Ղաիդա խմբավորումը իր վրա է վերցրել Մավրիտանիայում իտալացի ամուսինների դեկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցած առևանգման պատասխանատվությունը։ Խմբավորման հյուսիսաֆրիկյան կառույցի տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ զույգն առևանգվել է այն պատճառով, որ Իտալիան իր մասնակցությունն է բերում Աֆղանստանի և Իրաքի դեմ տարվող ռազմական գործողություններին։ Սպասվում է, որ վաղը Չինաստանում մահապատիժ կկիրառվի Մեծ Բրիտանիայի հպատակի նկատմամբ, նրան մահապատժի են դատապարտել հերոինի ապօրինի շրջանառության մեղադրանքով։ Իրավապահներն ու Ակմալ Շեյխի հարազատները, սակայն, պնդում են, որ նա տարապում է հոգեկան խանգարմամբ և իր գործողությունների համար պատասխանատու չէ։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, կազմեց և ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Երևանում հարցակման են ենթարկվել ընդդիմության երիտասարդ ակտիվիստները, որոնք իրականացնում էին Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավը։ Նրանցից մի քանիսը վնասվածքներ են ստացել, հիվանդանոց տեղափոխվել։ Նրանք հարցակման են ենթարկվել Կիրակի օրը երեկոյան մոտավորապես ժամը 6-ի սահմաններում։ 2008 թվականի Հայաստանի նախագահական ընտրություններից հետո սա առաջին դեպքը չէ, երբ ինչ-որ մարդիկ հարցակվում են թռուցիկներ կամ հանրահավաքների մասին տեղեկատվություն տարածող պատանիների վրա։ Արդեն գրեթե 2 տարի է այս հարցակումները տեղի են ունենում, մինչև հիմա ոստիկանությունը ոչ մեկին չի հայտնաբերել, բերման չի ենթարկել, ոչ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել, Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած բռնությունների համար ոչ մեկը մինչև հիմա էլ պատասխան չի տալիս, իսկ եթե մինչև հիմա պատասխան տվողը գտնվել է, դա լինում են հենց ծեծ կերած երիտասարդները, որոնք մեղադրվում են պետության ներկայացուցիչներին, այսինքն ոստիկաններին վիրավորելու, հարվածելու, անկարգություններ անելու և նմանատիպ այլ հոդվածներով։ Երևանում ընդդիմության երիտասարդ ակտիվիստների դեմ բռնությունները շարունակվում են։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր թիվ 10 ընտրատարածքում գրանցված պատգամավորության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզարշավն իրականացնող և ծեծի ենթարկված երիտասարդները արդեն դուրս են գրվել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից։ Վահագն Գևորգյանը, ով ի դեպ հայկական ժամանակ օրաթերթի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորգյանի որդին է, մեզ հեռախոսով դեպքի վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ փոխանցեց։
Երբ որ ես իջա, հրարում էին կռիվ, այնտեղ ցուցակներն էին վերցրել, ըստ որոնց մտնում էինք շենքերը, քաշքշում էին երեխեքին, ու երբ որ ես իջա, արդեն կռիվը սկսեց։ Սկզբում ասում էին՝ մի մտեք շենքերը, բայց իրանց նպատակը ինչ էր, որ շենքերը չմտնեինք, որտեղ իրանք զինված էին, իրանց մոտ զոհեր կային, հարմարանքներ կային խփելու համար պետական կասպետներ։
Միջադեպը տեղի է ունեցել Երևանի Վարդանանց 5A շենքի դիմաց։ Ըստ Վահագն Գևորգյանի, հենց այդ շենքում է գտնվում պատգամավորության թեկնածու ազգային միաբանություն կուսակցության անդամ Արա Սիմոնյանի նախընտրական շտաբը։
Այդ շենքի մի ծայրում Արեք Սիմոնյանի շտաբն է, որտեղից այդ մարդկանց մի խումբը դուրս եկավ, առաջին մուտքի մոտ ծաբն էր, վերջին մուտքի մոտ կռիվը եղավ։
Դուք տեսել եք, որ շտաբից են դուրս եկել իրենք, այսինքն
ծաբրանք հրարող խումբը փոքր էր, մոտ 10 հոգի, բայց երբ որ արդենյանք սկսեցին խփել, 10 հոգի մոտապես շտաբից դուրս եկավ ու 15 հոգի էլ շենքերի հետևի կողմից եկան։
Եվ շտաբից դուրս եկած անձինքեր մասնակցեցին կռիվին։
Հա, բոլորը։
Արա Սիմոնյանի օգնականը, սակայն, մեզ հայտնեց, որ պատգամավորության թեկնածուն Վարդանանց փողոցի վրա ընդհանրապես նախընտրական շտաբ կամ ենթաշտաբ չունի։ Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական շտաբի ղեկավար Դավիթ Մատևոսյանն էլ պնդեց նորից, որ անձամբ է տեսել ցուցանակը այդ հասցեում փակցված, սակայն երեկվա միջադեպից հետո
այդ ենթաշտաբի ցուցանակը համաձե, մինչև տնտեսհավաքվելին բազմաթիվ մեքենաներին ասացին մինչև 60 ջիպ ինչ-որ ռազմականներ են արել և արդյունքում ասացին, որ այդ ցուցանակը համաձե։ Բայց ես ինքս եմ տեսել։
Այդուամենայնիվ հարցակումից հետո, երբ երիտասարդներին տեղափոխել են հիվանդանոց, նրանց են այցելել ոստիկանության աշխատակիցները։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը, ով եղել է դեպքի վայրում և ինքն էլ դեմքին հարվածներ է ստացել, հայտնեց, որ հիվանդանոց է ներկայացել նաև կենտրոնի քրեական հետախուզության պետը։ Իսկ հետաքննող ոստիկաններին ճանաչել են ծեծի ենթարկված երիտասարդները, նրանցից երկուսը Վլադիմիր Կարապետյանի փոխանցմամբ
մասնակից են եղել հուլիսի 1-ին տեղի ունեցած հարցակմանը հանրահավաքից առաջ իրազեկում իրականացնող երիտասարդների նկատմամբ, այսինքն նույն այդ ճարտարարները եկել էին այսպես ասած հետաքնություն անցկացնելու երեկվա հարցակման կապակցությամբ։
Իդեպ Վլադիմիր Կարապետյանը ասաց նաև, որ ոստիկանության աշխատակիցները տեղ են հասել ահազանգից 40 րոպե անց, երբ արդեն երիտասարդներին տեղափոխել էին հիվանդանոց։ Դեպքի վերաբերյալ հաղորդում է տրվել և ինչպես մեզ հայտնեցին ոստիկանության մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, կենտրոն համայնքի քնչական բաժնում հարուցվել է քրական գործ, կատարվում է նախաքնություն։ Վահագն Գևորգյանը և Սերգեյ Գասպարյանը մեզ ասացին, թե հիշում են և կարող են ճանաչել այն անձանց, ովքեր իրենց ծեծի են ենթարկել։
Որ տեսնեմ իրենց, 100% կճանաչեմ, ովքեր են։
Վահագն Գևորգյանն էլ հավելեց, թե
դեմքով երեքին հաստատ կճանաչեմ, բայց մյուսներին ես չեմ ճանաչում, բայց իմ հետի եղած մյուս ակտիվիստները ճանաչեցին իրենց, չոր տարբեր տեղերից։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը այսօր հայտնեց լրագրողներին, թե իրենք զգուշացրել էին արևմտյան դիվանագետներին դեռ վաղուց նման սադրանքների հնարավորության մասին, այսինքն Լևոն Զուրաբյանի բնորոշմամբ սպասելի էր սադրանքը։
Մոբիլիզացվել է ընտրակեղծ արարության և բռնության հանրապետական կուսակցության, ամբողջ մեքենան Գեղամյանի կուսակցության ներկայացուցի հաղթանակը ապահովելու համար։ Բոլոր հանրապետական շտաբերը աշխատում են նրա համար, և աստորեն դա դիտարկվում է իշխանությունների կողմից որպես միակ հնարավորությունը խափանելու Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը։
Լևոն Զուրաբյանը, ինչպես նաև Հայազգային կոնգրեսը տարածած հայտարարությամբ պնդում են, որ երեկվա հարցակումը կատարվել է հանրապետական կուսակցության անդամ պատգամավոր Ռուբեն Սադոյանի հրահանգով, իսկ կազմակերպել է
10-19 և 10-20 ընտրատեղամասերի սպասարկող հանրապետական ենթաշտաբի պետ Վահան Նադարյանի կողմից։ Հարցակմանը մասնակցել են բոլոր այն հանրապետականները, որոնք սպասարկում են այդ հանրապետական ենթաշտաբի աշխատանքները։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեհրանում ընդդիմադիր ցուցարարներ են սպանվել, նրանց վրա հրազենից կրակ է բացվել։ Կիրակի օրը շարունակվող բողոքի ակցիաները իշխանությունները ճնշել են, շուրջ 300 ցուցարար է ձերբակալված։ Իրանի ընդդիմությունը չի ընդունում նախագահական ընտրությունների արդյունքները, հայտարարելով, որ դրանք կեղծվել են։ Հունիսից սկսած բողոքի ալիքը չի հանդարտվում, իշխանությունները դաժանորեն ճնշում են բողոքի ակցիաները։ Մոլորակ ծրագրում ներկայացնում ենք իրավիճակը Իրանում, ինչպես նաև անդրադառնում ենք Թուրքիայի ներքին ամենասուր հարցին, քրդական խնդրին։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում, ծրագրին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Իրանում վիճակը սրվել է, դրամատիկ իրադարձությունները հաջորդում են միմյանց և թվում է, թե բախումները ընդդիմության և անվտանգության ուժերի միջև գնալով էլ ավելի են սաստկանում։ Եթե պետական լրատվամիջոցները ընդամենը մեկ օր առաջ հերքում էին, թե զոհեր կան, հիմա արդեն ընդունում են, որ առնվազն 8 մարդ է սպանվել բախումների արդյունքում։ Զոհվածների թվում է նաև ընդդիմության առաջնորդի հարազատը։ Մեր հարևան երկրում թվում է, թե իրավիճակի անկայունությունը քրոնիկ բնույթ է ստացել։ Արմեն, ինչ կարող ես պատմել վերջին իրադարձությունների մասին։
Փաստենք, որ ետընտրական բախումներից հետո սա ամենախոշոր բախումն է։ Երեք մահմեդականները, շիա մահմեդականները նշել են Աշուրան։ Դա ապաշխարանքի օր է, և այդ օրվա ընթացքում մարդիկ իրենց խարազանում են, ծոմ են պահում, տանջվում են, այդպես նրանք ցանկանում են վերապրել Իմամ Հոսեյնի տառապանքները, դա 7-րդ դարում նահատակված մահմեդական առաջնորդ էր, ըստ լեգենդի Մոհամեդ Մարգարեի թորը։ Եվ այդ օրը շիաների համար շատ մեծ նշանակություն ունի, և այդ օրը համընկել է նաև մեծ Այաթոլլա Հոսեյն Ալի Մոնթազերի մահվան 7-րդ օրվա հետ։ Այսպես այդ ցույցերի մեջ այդ երկու սիմվոլն էր կար, իսկ հանգուցալ մեծ Այաթոլլան համարվում էր ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ և հոգևոր առաջնորդ ընդդիմության։ Եվ բավական կոշտ բախումներ են եղել։ Զոհերի մասին տվյալները հակասական են, պաշտոնական աղբյուրները ընդունել են, որ 8 զոհ կա, ոչ պաշտոնական աղբյուրները պնդում են, որ զոհերի թիվը առնվազն 15 է։ Եվ հենց այս պահին էլ այդ ընդհարումները շարունակվում են։ Դու նշեցիր, որ զոհվել է առաջնորդներից մեկի ազգականը, այո, դա նախագահության նախկին թեկնածու, նախկին վարչապետ Միր Հոսեյն Մոսավիի զարմիկն է, Սայեդ Ալի Մոսավին։ Եվ այսօր մարդիկ իրենց համերաշխությունը հայտնելու համար ակվել էին Մոսավի տան մոտ, և ինքնաբերաբար դա վերաճել էր ցույցի, և բնականաբար այդ վայր էին ժամանել իրավապահները, և նորից իրենք օգտագործել էին արցունքաբեր գազ, և Իրանի փոխոստիկանապետ Ահմադ Ռեզա Ռադանին ասել է, որ ցուցարարները շատ ագրեսիվ էին տրամադրված։ Նրանք մեքենաներ, շենքեր, խանութներ են հրկիզում, իսկ ոստիկանությունը անզեն է, այսինքն օգտագործում է միայն այն միջոցները, ցուցերը, որոնք կիրառվում են բողոքի ցույցեր ցրելու նպատակով։
Արմեն, ի դեպ այդ տեսանյութերը այս իրադարձությունների մասին այժմ մեր կայքում տեղադրված են azatutyun.am եւ կարող են մեր ունկնդիրները այցելել այդ կայքեջ եւ դիտել այդ տեսանյութերը։ Արմեն, Հայաստանում բնակվող իրանցի ուսանողներից շատերը վերադարձել են տուն ձմեռային արձակուրդներ այնտեղ անցկացնելու համար։ Սովորաբար, երբ իրավիճակը սրվում էր, իրանցի ուսանողները հավաքվում էին իրենց երկրի դեսպանատան մոտ Երևանում բողոքելու ոստիկանության գործողությունների դեմ։ Հայաստանում բնակվող իրանահայերը ոչ պակաս շահագրգռությամբ են հետևում այս իրադարձություններին։ Հիմա լսենք 30 տարեկան իրանահայ մի գործարարի, նա չցանկացավ հրապարակել իրանը, եւ տեսնենք, թե նա ինչպես է գնահատում տեղի ունեցող իրադարձությունները։
Այս ամեն ինչը գալիս է ընտրություններից մինչեւ հիմա։ Շատ պրիմիտիվ ձևով իր տնտեսական իրավիճակից ելնելով ժողովուրդ այս բանը չի ուզում, ու այն ինչ որ Պարսիկ ժողովրդին ներկայացնում է աշխարհին որպես ինչ որ ավազակախումբ, բնականաբար ժողովուրդը դա չի ցանկանում։ Իրանք ուզում են ոչ միայն Ահմադինեջադի հրաժարական, այլ այսինքն այդ դիկտատորը, որ իրանք բացականչում են, ավելի շատ վերաբերվում է երևի Խամենեին։ Իրանք այդ երկուսի գնալն են ուզում, որովհետև որ այստեղ ամեն ինչը նորմալ է, ու երբ որ այն երկուսը գնան, մի հատ հանրապետություն կելնի, այսպես ասած։ Հենց նույն օրերին պետությունը, որը իբր թե գլուխն է այդ ամեն ինչ, նույնիսկ իրանց սկզբունքներին, այդ ամեն ինչը իրանց ավելի շատ սկզբունքն է, բայց եկելա դուրս ու ժողովրդին ծեծումը, ու դա ցույց է տալի, որ այսինքն իրանք նույնիսկ իրանց սկզբունքներին դեմ են գնացել։
Արմեն, ամփոփելով այս Իրանի թեման, կարող ենք ասել, որ ըստ էության իրադրությունը այսպես հեղափոխական է դառնում, ինչպես կարող ես դու
ժողովրդական լեզվով ասած, շատ դժվար է Ահմադինեջադը մարսելու այդ իբրև թե ընտրությունները, եւ մենք չգիտենք նոր տարում ինչ զարգացումներ կլինեն։ Համենայն դեպս ընդդիմությունը ցույց է տալիս, որ պատրաստ է շարունակել պայքարը, իշխանություններն էլ համառորեն նշում են, որ ինչ էլ որ լինի, բավական կոշտ արձագանք են տալու, այնպես որ դժբախտաբար հնարավոր են նոր
ձերբակալությունները շարունակվում են, շուրջ արդեն 300 մարդ ձերբակալվել է, եւ
կարևորն այն է, որ ձերբակալված են նաեւ նախկին նախագահ Մոհամմադ Խաթամի և նախկին վարչապետ, նախագահության նախկին թեկնածու Միր Հոսեն Մոսավիի խորհրդականներից մի քանիս, օգնականներից մի քանիսը։ Դա շատ լուրջ ազդակ է։
Հիմա տեղափոխվենք Թուրքիա, այստեղ նույնպես ներքաղաքական լարված իրադրություն է, քրդական հարցը եղել է եւ շարունակում է մնալ թուրքական ներքաղաքական կյանքի ամենաբարդ հիմնահարցը, եւ երբեմն թվում է, թե այն անլուծելի է։ Սակայն վարչապետ Էրդողանը եւ նրա արտարությունը զարգացում կուսակցությունը փորձում են լուծել այդ խնդիր, առաջարկելով այնպիսի բարեփոխումներ, որ պատմական կտրվածքով կարելի է որակել իբրև հեղափոխական այդ երկրի քաղաքական ենթատեքստի շրջանակներում, ազգային լեզվի կիրառման սահմանների զգալի ընդլայնում, ընդհուպ մինչև քրդերենով քաղաքական կարգավորումը վարելու հնարավորության ստեղծում, բոլոր քրդական տեղանունների վերականգնում, տեղական ինքնակառավարման էթնիկական բաղկացուցիչի ընդլայնում։ Սակայն երկրի սահմանադրական դատարանը այնպիսի մի որոշում ընդունեց, որի հետևանքով Թուրքիան կարող է վերադառնալ իր ազգայնամոլության անցյալը, եւ իհարկե դա չի կարող չանդրադառնալ հայկական հարցերի վրա։ Հեղինակ, նախ ներկայացրին զարգացումներ կան այս քրդական հարցի հետ կապված։
Նախ հրայր նշենք, որ սահմանադրական դատանի որոշումից հետո, որի համաձայն կասեցվեց միակ քրդական ժողովրդավարական հասարակություն կուսակցության գործունեությունը, միանգամից Թուրքիայում մեկնարկեցին բախումներ ոստիկանության եւ քրդերի միջեւ, դրանք այսօր էլ շարունակվում են, մասնավորապես Անկարայում եւ երկրի Ավելյան շրջաններում 3 տեղի են ունեցել մի շարք բախումներ կամ վիրավորներ, տասնյակ ձերբակալվածներ, ընդ որում ձերբակալվում են ոչ միայն շարքային քաղաքացիներ, այլ հայտնի քաղաքական գործիչներ, մասնարարպես ձերբակալվածների թվում կա 7 քուրդ քաղաքապետ եւ 2 հայտնի իրավապաշտպան։ Ինչպես նշեցիր, հատկանշական է, որ այս զարգացումները տեղի են ունենում իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության նախաձեռնած բարեփոխումների ֆոնի վրա։ Պաստորեն, մի կողմից Էրդողանը հայտարարում է տասնամյակներ շարունակ քրդերի հետ շարունակված պատերազմին վերջ դնելու, բարեփոխումներ իրականացնելու նախաձեռնած մասին, մյուս կողմից իշխանության ներսում որոշ թևեր փաստորեն ամեն ինչ անում են իշխանական այդ նախաձեռնությունը ձախողելու եւ երկրում իրավիճակը ապականացնելու համար։ Այնպիսի տպավորություն է, ասես այս խնդրի վերաբերյալ Թուրքիայի իշխանության ներսում չկա փոխադարձ համաձայնություն եւ մեկ համընդհանուր կարծիք։ Մեսաձրույցում այսօր ասաց Թուրքիայի առաջատար Թարավ թերթի մեկնաբան Հայազգի Սևան Նշանյանը. Էրդողանի կառավարությունը փորձում է իրականացնել վաղուց արդեն անհրաժեշտ եւ տասնամյակներ հետաձգված բարեփոխումները քրդական հարցի շուրջ։ Իմ գնա գնահատմամբ նրանք այս հարցի շուրջ ունեն այդ անհրաժեշտ աջակցությունը միջազգային հանրության կողմից։ Այդ ամենից զինվորական էլիտայի որոշ էական ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև դեռևս չպարզված որոշ ուժեր արդյունավետ կերպով սադրիչ գործողություններ են իրականացնում կառավարության ծրագրերի
դեմ։
Քրդական միակ կուսակցության գործունեության կասեցումը քուրդ ցուցարարների սպանությունն ու գործիչների ձերբակալությունը Նշանյանի խոսքով մանրազնին մշակված եւ հերահար նպատակներ հետապնդող գործողություններ են, որոնք ուղված են ոչ միայն այս նախաձեռնության դեմ, այլև հենց Էրդողանի կառավարության դեմ։ Սրանք սադրանքներ են, որոնք եթե հաջողելու հնարավորություն ստանան, կարող են տապալել Թուրքիայի ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված կառավարությունը, ասում է Նշանյանը։
Հին է, հիմա արևմտյան մամուլում կարելի է ընթերցել կարծիքներ, որ Էրդողանը աստիճանաբար դառնում է հեղինակապաշտ, ավտորիտար եւ սահմանափակում է մամուլի ազատությունները, ընդհանրապես ժողովրդավարությունը նահանջ է արձանագրում Թուրքիայի Էրդողանի կառավարության օրոք հայ վերուսաբանը ինչ է մտածում այդ մասին։
Նա չհամաձայնեց այդ տեսակետի հետ, պնդելով, թե Թուրքիան շատ բարդ երկիր է կառավարման տեսանկյունից։ Իշխանական թևերի մեծ մասը դատարանները զանգվածային լրատվության միջոցներ ասաց նա, տևական ժամանակ եղել են տարբեր զինվորական էլիտաների վերահսկողության եւ ազդեցության տակ։ Այդ իսկ պատճառով, որպեսզի այս անկանոն վիճակը կարգավորի, ավգյան նախորդները մարգրվեն, իշխանությունները երբեմն ստիպված են ուժային քայլերի դիմել, ասաց Նշանյանը։
Իսկ այս անակնկալ շրջադարձը քրդական արձում ինչպես կարող անդրադառնալ հայկական հարցերի վրա։
Վերլուծելով ընդհանուր այս զարգացումները, Թարավթերթի մեկնաբանը նշեց, որ կարծես թե այս երկու գործընթացները նույն քաղաքական փաթեթի մաս են կազմում։ Եվ մեկի հաջողությունը անհնար է առանց մյուսի առաջընթացի, եւ այն քաղաքական ուժերը, որոնք ընդդիմանում են, ասենք, հայ-թուրքական հաշտեցմանը, նույն կերպ փորձում են զախողել նաեւ թուրք-քրդական հաշտեցումը։ Իմ այն հարցին, թե իսկ ունի այնքան քաղաքական կամք եւ հզորություն Էրդողանի իշխող հարթարություն զարգացում կուսակցությունը, որպեսի կարողանա դիմակայել զինվորականության նետած այդ մարտահրավերներին, հաշվի առնելով նաև Թուրքիայի պատմական անցյալը, մի երկիր, որտեղ զինվորականությունը 40 տարվա ընթացքում 4 անգամ հեղաշրջում է իրականացրել, Վանուշանյանը նշեց, որ այդուամենայնիվ ինքը լիահույս է, որ Էրդողանի կառավարությունը կկարողանա քայլեր նախանշած ճանապարհով։ Իմ տպավորությամբ ընդհանուր առմամբ ողջ աշխարհում այժմ զարգացումները միտված են դեպի առավել մեծ ժողովրդավարացում, ազատականացում եւ անցյալի տաբուների վերացում։ Այդ իսկ պատճառով ես կանխատեսում եմ, որ Թուրքիայի կառավարությունը առաջիկա տարիներին առավել հաջողակ կլինի իր նախաձեռնած ժողովրդավարական բարեփոխումներում։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Պրահայից Հեղինե Բունյացյանը եւ Արմեն Քոլոյանը, Երևանից Հովհանես Մովսիսյանը։ Մոլորակը վարեց Հրաչ Թամարազյանը։
Երկու 2009-ի ավարտին 2-3 օր է մնացել քաղաքական այսօրվա իրադարձություններին տարվա ամփոփումներին դեռ կանրադառնանք, հիմա խոսենք ինչը, որ հետաքրքրում է ձեզանից յուրաքանչյուրին, ինչ գներ են շուկայում։ 2009 թվականին ամենաշատը երևի լսել եք տնտեսական ճգնաժամի մասին, կարծես թե այս տարվա գլխավոր հերոսը լիներ այդ ճգնաժամը, աշխարհի յուրաքանչյուր բնակիչ եթե չի էլ տեսել, ապա հաստատ լսել է ճգնաժամի մասին։ Այնպես որ տեսնենք, թե ճգնաժամի տարվա ավարտին ինչ գներ են Գյումրիի շուկայում, արդյոք գյումրեցիների նոր տարվա սեղանը ճգնաժամային սեղան կլինի, թե հաշվի չառնելով ոչ մի բան, նրանք ավանդաբար ճոխ սեղաններ կգցեն, մի խոսքով ինչպիսին է սովորական շարքային գյումրեցու ֆինանսական հնարավորությունները։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Այս օրերին բոլորը, եւ ունևոր, եւ չունևոր, զբաղված են ամանորյա գնումներով, ամեն մեկն իր հնարավորությունների սահմաններում։ Համենայն դեպս, ճոխ նոր տարի հատուկ են գյումրեցիներ են նշելու, որոնց այդպես էլ չհանդիպեցի։ Զրուցակիցները հիմնականում համեստ սեղան են գցելու։
Ինչ կանքում արեք նախապես ամանորի համար։
Մոտավորապես 100-ից 150 000 սամաններում, այն էլ ուղղակի հետքցելով մեր տնտեսական ներդ ամենավերջին միջոցները, որպեսզի կարողանանք երեխեքին թորների մի փոքր ուրախացնել։
Դու աղջիկան ամենքը լավ է փողը։
Խնայել ենք, դու մեծ գումարներ չունենք, աշխատենք չափի սամաններում, դե երեխեք ունենք։ Գոնե որոշ նոր տարին ամանորը դիմավորենք նորմալ ձևի։
Կանքում արեք նախապես
Երբ մի 40-50 000 դրամ, շատ չէ, ամեն ինչից քիչ-քիչ։
Չունեի պարտք եմ արի։
Պարտով նոր տարի։
Հա, ի՞նչ անեմ։ 10 000 պարտք եմ արի, թոշակի եփ եմ ստացի։ Ինչքան օր եղավ, ես շատ բան չեմ անի։ 300 գրամ, 200 գրամ, նայած ինչ։
Այդ գրամները Գյումրեցում ոնց որ չսազեք։
Բայց չի սազում, այ, էտա բանը։ Ինչ անեմ, էտա։
ջոխ եք անում նոր տարին, թե ոնց։
Ինչ ջոխ, Հայաստանը ջոխ կա, բամա, ոստեղ այդ բան չկա, ես դուրսեն եմ, ոստեղ են չեմ։
Որտեղից եք եկել։
Բերութեն։
Չկան ժամանակ է։
6 տարի է ոսեմ։
Եվ 6 տարվա մեջ
փոփոխություն։ Չէ, չեմ բավնիս ես։ Հավա քրչիկա դուրսեն քողով գա պրիսկուրսի օր ինքեմ ոստեղ։
Ամեն ինչ գնել եք։
Ամեն ինչ գումարը լանը ջոխնա գնես, ամեն ինչ նա գնես։ Աշապա երեկա դա երեկա ես ունեմ, հա։
Կան եք նախատեսել ծախսելու։
Ոչ, նախատեսել եմ, ինչ որ հնարավորություն ունի մենք է ծախսել։
Այսպես ստաբիլ որևէ, այսպես ասած գումար։
Չէ, 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 այսպես բան չկա։
Կամ որ
ծախսել։ Հա, իշքան որ հնարավորություն ունի։
Սեղանը քծելու միջին ջոխ։
Դու չէ միջին, ես ուրիշի հետ չեմ էլ մրցակցի։ Ինչ որ ունեցա այդ կտենեն։
Ահագին ծախսել ենք, ճիշտ նսա չեմ հաշվել։ Մեծ ահագին ծախսել ենք։ Շատ ճող չէ, սովորական։ Լավ կլիներ, որ ճող լիներ, բայց գումարի մեջ չի տեղավորվում մարդ։
Եթե ես որ փող ունենամ, ինձ համար ամենօրե տոն է։ Ամենօրե ինձ տոն կեղնի, եթե փող ունենամ, բայց ես չունեմ միշտ տոն։
Իսկ շատերն ակնկալում էին, որ այս տարի ճգնաժամով պայմանավորված շուկայում գներն էժանային լինելու։ Սակայն սպասելիքը մի բան է, իրականություն է այլ։ Գները կարելի ասել օրորի բարձրանում է, նույնիսկ այնպիսի ապրանքների, որոնք կոնկրետ ամանորի հետ որևէ կապ չունեն, ասենք լուցկին։ Տնտեսական ապրանքների համեմատ առավել մեծ գնաճ սննդամը Տերքի շուկայում է։ Հիմա շրջենք շուկայում։
Երեխեք ջան, լավ տանց, խնձոր, մանդարին, ավելի, հլա հարցերը քնել։ Եջան, եջան, լեզու տարի, հլա հարցերը փալը։
Արե կլենեք, ես ջոգաս քիմինային օմնի տանի։
Գները երկրաչափական պրոգրեսիայով կաճի եւ մեր կառավարությունն է բացարձակապես մադմադին չի խփել։ Կաճես արջագանջում քնած լինեն։ Վարչապետը, հանրապետության նախագահան, ազգային ժողովի նախագահան ինչ են մտածում այդ գների առերի թանգացման մասին, որտեղ է նրանց խիղճը, մարդկայնությունը, թե իրենց համար արդեն ստեղծել են տակուգանգյուններ, իրենց որդիները թոռների համար, թղթակներ ու պալատներ կսարքեն, իսկ հասարակ ժողովը թողեց տա դոմինիայի մեջ փտի և բացասակ նրանց վիճակի մասին չմտածեն։
Ճգնաժամը իհարկե ազդել է գների վրա, ահագիներ թանգ է, բաներ կան, որ ավելի շուտ ավելի էժաներ։
Շատ թանգ է, ամեն ինչն է թանգ է։
Թանգ է, ի՞նչ է, 1800 դրամ, թանգ չէ միսը, թանգ է։
3600 էր իշկանքի տոն, այսօր արդեն 1000
է։ Այդպես է, օր-օրի վրա թանգ է եղել։
Ճիշտ ասած, միսը շատ թանգ է, մսի կները շատ ահավոր կները։
Մնար միսն է թանգ։
Հա, միսը, մրգերը էլի ոչինչ, միսը շատ թանգ է, բալա։
Գնալու է, թե չէ։
Հի, կգնեմ, բայց քիչ, քիչ, ինչ կամ որ կարող եմ։
Ինչ պատրաստվինք, այդքան թանգ ու ամեն ինչը։ Մի սոր 2000 եղնի։
Արդեն 2000։
Հա, մանդարինը 5-6-ը, ապելսինները այդքան 700, որ մի բան է այժմ։
2010 թվականը վակրի տարի է։ Ինչ սպասելիք ունի գյումրեցին հաջորդ տարվանից։
Հաջողություն են, առողջություն եւ աշխատան։ Ամենակարևոր աշխատանք։
Լավ սպասելիք ունեմ, տուն եմ ստացել, բայց լավ բանը մայիսին նոր կտամ։
Ես հաջորդ տարվանից միայն սպասում եմ, որ վակրը կարողանա գոնե իր այդ առելի ուժով, իր այդ վիթխարի ցածկերով կարողանա մարդկանց զսպել ակաությունը, ասի որ մարդիկ մի քիչ ավելի ստապ մտածեք, ավելի զգուշ եղեք եւ մի փոքր մտածեք ձեր հետագա բախտի, ճակատագրի եւ երեխաների ապագայի համար։
Սպասելիք չիդեմ, ոչ մի լավ բան։ Համար չունի։
Տարվանից ինչ սպասելիք ունեք։
Ինչ, հեչ, ինչ
պետք է։ Վակրի տարի է, ասում
եմ։ Ինչ։
Ուժեղ կեր տարի է եղա։
Հա, դե թող վակրները մտածեն, մենք ինչ պտենենք։ Մենք վակր չենք։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս տարվա գլխավոր դերակատարները մի տեսակ բացասական հերոսներ ստացվեցին. Ճգնաժամ, խոզի գրիպ, 2009 թվականի գլխավոր հերոսներից մեկը գրիպի այդ նոր վարակն էր, այդ նոր տեսակը առաջին անգամ նոր վարակի մասին հայտնի դարձավ հենց այս տարի։ Այս սկսվեց Մեքսիկայից ու տարածվեց փաստորեն աշխարհով մեկ, Հայաստանում էլ մահվան դեպ գրանցվեց այդ վարակից։ Հայաստանի տվյալները ներկայացնում են Նաիրա Բուլղադարյանը, կենտրոնանալով Լոռու մարզի վրա, որովհետև նա այնտեղ է աշխատում։ Լսենք Նաիրայի հաղորդումը։
Խոզագրիպը Վանաձոր հասավ դեկտեմբերին։ Վանաձորում խոզագրիպը հայտնաբերվել երկու մարդու՝ մոտ 4 տարեկան երեխայի և 30 տարեկան կնոջ։ Նրանք Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում բուժում ստանալով արդեն առողջացել են ու դուրս գրվել հիվանդանոցից։ Հիվանդանոցի տնօրեն մարզի գլխավոր վարակաբան Ռոբերտ Չիլինգայանն ասում է, թե նրանցից բացի երկու հիվանդի մոտ ևս խոզագրիպի կասկածներ կային, բայց դրանք հետագայում հերկվեցին։
Երկուսի մոտ հաստատել ենք H1N1 գրիպ, այսինքն խոզագրիպի վիրուս։ Բուժվել են անտիբակտերիալ բուժմամբ, սովորական թոքաբորբի կլինիկայի եւ բուժման ձևով, զուգակցվել է Տամիֆլուն մինչև 5 օր բուժումը։ Ավարտել ենք եւ լիարժեք արդյունքով դուրս եկել։
Վանաձորի մեկ այլ թիվ 2 հիվանդանոցում մի քանի օր առաջ 30 տարեկան մեկին մահացավ։ Հիվանդը ծանր վիճակում տեղափոխվելու հիվանդանոց մի քանի ժամ անց մահացել էր, ու հնարավոր չէր եղել պարզել, արդյոք թոքաբորբի պատճառը խոզագրիպն է։ Հիվանդանոցի տնօրեն Կարեն Ադամյանը հիվանդի մահվան պատճառներից նշում է ոչ միայն թոքաբորբը։
Նախնական նրա դիագնոզը իսկապես եղավ թոքաբորբը, հաստատվեց շատ արագ, բայց անմիջական մահվան պատճառը այնուամենայնիվ թոքաբորբից ծած նաև ընդհանուր օրգանիզմի ինտոքսիկացիաներ, այսպես ասած թունավորումը, և նաև պերիտոնիտը։ Պերիտոնիտը դա որովայնամզի բորբոքումն է, որը տեսականորեն և կարող է կապված լինել, և կարող է առնչված լինել, և ածանցյալ լինել, և միևնույն ժամանակ կարող է նաև որպես առանձին միավոր հանդես գալ, այնպես որ մահվան պատճառը հստակ ասել, թե այնտեղ հետ գրիպոս թոքաբորբն էր, թե պերիտոնիտը, հիմա որևէ մեկը չի կարող ասել։
Խոզագրիպի թե սովորական գրիպի արդյունք է թոքաբորբը, արդեն հնարավոր չէ պարզել։
Նորձային արտադրության նշանում չի կատարվել և չէինք էր կարող հասցնել, որովհետև հիվանդը տեսականորեն մեզ մոտ մահացավ 3-4 ժամվա ընթացքում։
Լորիոն վիրուսային գրիպի հիվանդացության ընդհանուր մակարդակը այս տարի 1.5 անգամ ավելի բարձր է, քան անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում էր։ Սա արձանագրված դեպքերը, իրական թվերը ավելին են, ասում է մարզի գլխավոր սանիտարական բժիշկ Կարինե Միրզոյանը։
Ես համաձայն եմ, իրական թվերը մի քիչ ավելին կլինեն, բայց հիմա կոնկրետ այս տարի այս ընթացքում ավելի խիստ աշխատանքներ տարվեց, ավելի հայտնաբերվածությունը շատ ավելի բարձր, քան նախորդ տարիներին, հետևաբար այս թիվը քիչ կտարբերվի իրական թվից։
Չնայած հիվանդացության աճին, մարզի գլխավոր սանիտարական բժիշկն այս ամսվա ավարտին նախադպրոցական ու դպրոցական հաստատությունների փակման արդյունքում նվազում է արձանագրել։
Այս պահին էպիդեմիկ վիճակը, ուրեմն ընդհանուր առմամբ հիվանդացությունը բավականին նվազել է, արդեն դեկտեմբերի վերջի թվերը բավական փոքր են դեկտեմբերի սկզբի նոյեմբեր ամսվա թվերի համեմատ, եւ բավականին նվազել են այստեղ իրենք են խավացել մանկապարտեզների դպրոցների գործնական դադարեցումը։ Չի ասի թե ամեն ինչ լավ է ու հանգիստ է, բայց աշխատանքները շարունակական են։
Այն որթեքուս սովորական գրիպով հիվանդները հասարակական վայրերում այս տարի ավելի շատ են, քան նախորդ տարիներին, չեն հերքում նաև բժիշկները, սակայն հիվանդը բժշկի է դիմում արդեն ծայրահեղ վիճակում, իսկ խոզագրիպի Հայաստան մոտ գործելուց հետո Վանաձորում օրինակ առողջապահական հաստատությունների այսպես կոչված առաջնային օղակները, պոլիկլինիկաները ընդհանուր համայցեր հիմնականում չեն կատարում, միայն ծանր դեպքերում են բժիշկներն այցեր կատարում, այն էլ հիմնականում հիվանդի պատվերով։ Մարզի գլխավոր վարակաբանն այս առնչությամբ իր տեսակետն ունի։
Դուք պատկերացրեք մեկ թաղամասի բժիշկ և բնակիչների 2000-ից 4000 մարդ, որին նա սպասարկում է, օրվա ընթացքում նա չի կարող այդքան մարդու դուր ծեցել, ինչպես որ դուք եք առաջարկում, ուրեմն կան բաներ, որոնց մասին մենք իհարկե խոսում ենք, դա նաև տեղեկացվածություն կա, նաև մարդիկ իրենք են դիմում, բայց ծանր դեպքերի ժամանակ իհարկե բոլոր դեպքերում բժիշկները գնում են դեպի հիվանդը։
Մարզի գլխավոր սանիտարական բժիշկ Կարինե Միրզանն էլ իր կարծիքն ունի։
Սպասարկման ձևը պետք է այլ լինի գրիպանման հիվանդների մեկուսանամներով, առանձին սպասարկման ախտահանման ռեժիմը, դա դրա մասին է խոսքը։ Իսկ թաղամասերում արդեն նրանք հիվանդի առկայության դեպքում գնում են համապատասխան այսպես աշխատանքներ են տարում տեղեկացվության առումով, հիվանդության կանխարգելման առումով, ինչպես պետք է պահի հիվանդը իրեն տանը, ինչպես պետք է շփվի ընտանիքի անդամների հետ, ինչ կանխարգելիչ միջոցառումներ պետք է լինեն, որ ընտանիքի մի դեպքը չդառնա արդեն 5-6 10.
Առողջապահության նախարարության տվյալների համաձայն դեկտեմբերի 28-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է գրիպի AH1N1 վիրուսային վարակի լաբորատոր հաստատված 111 դեպք, որից 3-ը մահվան ելքով։ Հանրապետության բուժքական գիլիչ կազմակերպություններում այժմ բուժվում է 2 հիվանդ, մնացած 106 հիվանդները առողջացումով դուրս են գրվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այսօր քաղաքացիական հիվանդանոցից մեկուսարանի հիվանդանոց տարան նախկին պատգամավոր Ղարաբաղի պատերազմի մասնակից Սասուն Միքայլյանին և 2010 թվականը նա հավանաբար կդիմավորի մեկուսարանի հիվանդանոցում։ Սասուն Միքայլյանը մարտի 1-ի գործով դատապարտվել է 8 տարվա ազատազրկման, առողջական վատ վիճակի պատճառով տեղափոխվել էր քաղաքացիական հիվանդանոց, շուրջ 10 օր առաջ վիրահատվել էր և չէր բացառվում, նույնիսկ պետական պաշտոնյաները նշում էին այն ընթացակարգը, որով հնարավոր էր նրան ազատ արձակել։ Եթե բժիշկները եզրակացություն տան, որ վիճակը վատ է, եթե համապատասխան հանձնաժողովը ընդունի դա, եթե հանձնաժողովը դիմի դատարանին, եթե դատարանը որոշում կայացնի, բայց այս եթեները ընթացք չունեցան, Սասուն Միքայլյանը տեղափոխվեց մեկուսարան, այսօր հիվանդանոցում էր Իրինա Հովանիսյանը, նա հետևում էր կատարված գործողություններին և հիմա պատմում է այդ մասին։
Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Սասուն Միքայլյանը շուրջ 2 ժամ առաջ Արմենիա բժշկական կենտրոնից տեղափոխվեց Կրկին դատապարտյալների հիվանդանոց։ Կեսօրից հետո Արմենիա բժշկական կենտրոնի գլխի, պարանոցի և քիթ կոկորդային օրգանների վիրաբուժության բաժանմունքում սկսեց ավելանալ Միքայլյանին հսկող իրավապահների, ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչների թիվը, որոնք արգելում էին նույնիսկ մոտենալ հիվանդասենյակները միջանցքից անջատող ապակեպատ դռներին։ Ժամը 17-ի մոտակայքում Միքայլյանին տարան վիրակապարան, շուրջ կես ժամանց արդեն դուրս բերեցին շենքից և տարան դատապարտյալների հիվանդանոց։ Լրագրողների շփումը նրա հետ ինչպես միշտ արգելված էր։ Սասուն Միքայլյանը դատապարտյալների հիվանդանոց տեղափոխվեց Արմենիա բժշկական կենտրոնի մասնագետների համապատասխան եզրակացությունների հիման վրա։ Քիթ կոկորդային հիվանդությունների բժիշկը, սրտաբանը, մարդաբանը և հոգեբույժը նրա առողջական վիճակի վերաբերյալ գրավոր եզրակացություններ ներկայացրել էին այսօր ավելի վաղ։ Գլխի պարանոցի և քիթ կոկորդային օրգանների վիրաբուժության ամբյոնի վարիչ Ավետիք Մինասյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ակտիվ վիրահատական շրջանը ավարտված է։ Հետ վիրահատական շրջանում դեռ 2-3 շաբաթ նրան պարբերաբար կբերեն Արմենիա բժշկական կենտրոն պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով։
Ստացիոնար միջամտության փուլը ավարտեցինք և հիմա արդեն նադամուկ ակբի ակտիվ ֆիզիոլոգիան վերականգնվելու այդ շրջանը արդեն ամբուլատոր կարգով տեղյակ ենք պահել, որ պետք է տանել, բերել, հա, այդ խնամքը կազմակերպել։ Նու վիրահատությունից անցել է ընդամենը 12 օր և կարծում եմ մոտակա 2-3 շաբաթը դեռ վերմիջամտելու կարիքը կլինի։
Հիշեցնեմ, Միքայլյանը 24 օր մնաց Արմենիա բժշկական կենտրոնում։ Դատապարտյալների հիվանդանոցից նա այստեղ տեղափոխվեց դեկտեմբերի 4-ին շնչառական ուղիների խնդիրների պատճառով։ Դեկտեմբերի 16-ին շնչուղիների շրջանում միանգամից մի քանի վիրահատություն տարավ։ Մինչ վիրահատությունը բժիշկը ահազանգում էր, որ նրա սրտի վիճակը անհանգստացնող է և ավելի լավ կլիներ, որ Միքայլյանը բուժումը քաղաքացիական հիվանդանոցի մասնագիտացված բաժանմունքում կամ մասնագիտացված կլինիկայում շարունակեր։ Վիրահատությունից հետո էլ բժիշկը ասում էր, որ սրտի հետ կապված նախկին պրոբլեմները դեռ պահպանվում են, սակայն այսօր Սասուն Միքայլյանի դատապարտյալների հիվանդանոց վերադառնալուց հետո Ավետիք Մինասյանը մեզ ասաց, որ ինքը որևէ իրավասություն չունի նրա սրտի վիճակի վերաբերյալ որևէ հայտարարություն անելու համապատասխան մասնագետների փոխարեն։
Ես իրավասու չեմ նրանց կողմից ոչ եզրակացություն տալ, ոչ խորհուրդներ։
Միաժամանակ բժիշկն ասաց, որ համապատասխան մասնագետները դեռ անելիքներ ունեն։ Նա շրջանցեց նաև մեր այն հարցը, թե Սասուն Միքայլյանի առողջական վիճակը ի վերջո համապատասխանում է, թե ոչ քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրելու հետ։ Միայն նշեց հետևյալը.
Ցանկացած հիվանդ մարդ կարիք ունի գտնվել հիվանդանոցում, ցանկացած առողջացող առողջարանում։
Արդարադատության նախարարությունը առայժմ չի մեկնաբանում, թե արդյոք դատապարտյալների հիվանդանոցում կան համապատասխան պայմանները Սասուն Միքայլյանի հետագա բուժումը շարունակելու համար։ Վերջում հավելեմ, որ անդիմադիր հայազգային կոնգրեսը արձագանքեց Միքայելյանին քաղաքացիական հիվանդանոցից կրկին դատապարտյալների հիվանդանոց տեղափոխելու փաստին, դա որակելով վերին ատյաններից թելադրված քաղաքական որոշում, այլ պարագայում Միքայելյանին ազատ կարծակեին կամ ընդհանրապես նրան չէին ազատազրկի, համոզված էր հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Եթե մենք գործ ունենայինք մի քիչ բանականություն ունեցող իշխանության հետ, որը շահագրգռված է գոնե ինչ-որ լարվածության լիցքաթափման, գոնե ինչ-որ ավելի նորմալ հասարակական մթնոլորտի ձևավորման, ուրեմն այդ քալը արդեն վաղուց եւ էլ պետք է արված լինի։ Քանի որ դա չկա, նշանակում է, որ նրանք այդ բաները չեն հասկանում։ Սասուն Միքայելյանը ընդհանրապես չպետք լիներ այսօր անազատության մեջ։ Սասուն Միքայելյանը այսօր բանտում է գտնվում շինծու գործով, նախագահականից պատվիրված դատավարության հետևանքով։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրեց Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում գրանցված падգամավորության թեկնածու Հմայակ Հովանեսյանը։ Այս ընտրատարածքում 3 թեկնածու մնաց՝ Նիկոլ Փաշինյանը, մարքսիստների ղեկավարը և ազգային միաբանություն կուսակցության ներկայացուցիչը։ Տաթևիկ Լազարյանը ներկա էր ընտրական այն հանձնաժողովում, որտեղ հրաժարականի դիմում ներկայացրեց Հմայակ Հովանեսյանը։ Լսենք Տաթևիկի հաղորդումը։
Այսօր քաղաքագետների միության նախագահ հանգուսակցական Հմայակ Հովանեսյան, ինչպես եւ խոստացել էր, դիմում ներկայացրեց թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանին ինքնաբասարկի վերաբերյալ եւ հանձնեց վկայականը։
Վկայականն է, չէ՞։
Հա, իհարկե։
Ինչ ասեմ։ Ուսենայինք շարունակի, ամեն դեպքում որոշումը ձերն է։
Իմ դիմումում ես հայտարարում եմ ինքնաբացարկ եւ դիմում եմ ընտրական հանձնաժողովի նախագահին պահանջով, որպեսզի իմ գրանցումը ուժի կորցրած ճանաչվի եւ իմ ազգանունը չընդգրկվի քվյա թերթիկներում։
Թեկնածուի ինքնաբացարկը ընդունված է համարվում դիմումը ներկայացնելու պահից, այսպիսով Հմայակ Հովանեսյանը թիվ 10 ընտրատարածքում падգամավորության թեկնածու չէ։ Քաղաքագետների միության նախագահն ասում է, իր թեկնածությունը հանում է նույն ընտրատարածքում падգամավորության մեկ այլ թեկնածուի, հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Իր ինքնաբացարկի դիմումն էլ սահմանված վերջնաժամկետից դեկտեմբերի 31-ից մի քանի օր առաջ է ներկայացրել, որպեսզի հասցներ Նիկոլ Փաշինյանի օգտին քարոզարշավ իրականացնել։
Որպեսզի գոնե փոքր ինչ մեղմեմ այն ակնհայտ անարդարությունը, որ թեկնածուներից մեկը, կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանը, ում օգտին ես հանել եմ իմ թեկնածությունը, ստիպված է անհավասար պայմաններում մրցակցել մյուս թեկնածուների հետ, քանզի նրա խափանման միջոցը չփոխվեց։
Թե ինչ քարոզարշավ է հասցրել իրականացնել, Հմայակ Հովանեսյանն ասաց, որ 1 ժամ 10 րոպե վճարովի ելույթ է ունեցել ԱԼՄ հեռուստաընկերությամբ։ Միայն այդ հեռուստաընկերությունն է համաձայնել իրեն եթեր տրամադրել ու նաև հրապարակումներ է ունեցել թերթերում։ Հեռուստաեթերի համար վճարել է քաղաքագետների միության միջոցներից։ Նախընտրական հիմնադրամ Հմայակ Հովանեսյանը չի ձևավորել։ Չնայած այլևս падգամավորության թեկնածու չէ, Հովանեսյանն ասում է, ինքնույն շտաբի ներկայացուցիչները շարունակելու են ակտիվորեն հետևել գործընթացին, թե մինչև ընտրությունները, թե ընտրությունների օրը, սակայն ոչ որպես դիտորդ կամ Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձ։
Այդ օրը անհրաժեշտ է վերահսկել իրավիճակը ոչ միայն ընտրատեղամասերում, այլ ընդհանրապես ընտրատարածքում, որտեղ ինչպես ցույց է տալիս երեկվա չափազանց տագնապահարույց իրադարձությունը, այդ օրը հնարավորեն նմանատիպ գործողություններ։
Թիվ 10 ընտրատարածքը, հիշեցնեմ, թափուր է մնացել Խաչատուր Սուքիասյանի մանդատը վայրդնելուց հետո։ Այժմ արդեն Հմայակ Հովանեսյանի ինքնաբացարկից հետո այդ մանդատի համար պայքարում է 3 թեկնածու՝ Նիկոլ Փաշինյանը, անկուսակցական ազգային միաբանության կուսակցությունից Արա Սիմոնյանը և Հայաստանի մարքսիստական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Հակոբյանը։ Մինչդեռ սկզբում առաջադրվել էին 7, ասում է թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանը։
Ի սկզբանե ունեցել ենք 7 առաջադրվածներ, առաջադրվածներից մեկը Մադասյան Էդուարդը չի բերել գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, մնացել են 6-ը, այդ 6-ից 3-ը ինքնաբացարկի դիմում են գրել, արդյունքում ստացվեց հիմա ունենք 3 գրանցված թեկնածուներ։
Թիվ 10 ընտրատարածքում падգամավորության թեկնածու անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական շտաբի պետ Դավիթ Մաթևոսյանը Հմայակ Հովանեսյանի քայլը դրական է գնահատում։
Հմայակ Հովանեսյանը այս մասին հայտարարել էր բավականին վաղուց, նշել էր ժամկետներ և ըստ էության ժամկետների մեջ կատարեց այն, ինչ որոշել էր։ Եվ ես գնահատում եմ այն որպես սկզբունքային քաղաքական վարքագիծ, որը նաև դրական ազդեցություն կունենա անհավասար պայմաններում հայտնված մեր թեկնածուի Նիկոլ Փաշինյանի քարոզչական գործընթացի վրա։
Առաջադրված տեխնացուներից Հայաստանի մարքսիստական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Հակոբյանն ասաց, իր տեխնացությունը չի պատրաստվում հանել։ Հմայք Հովանեսյան ինքնաբացարկի մասին էլ կարծիք հայտնեց, որ այն էական դեր չի խաղա եւ որևէ կերպ չի ազդի նախընտրական գործընթացների վրա։
Հանա ճանաչ հաշիվը մեկա, որովհետեւ նա ընդհանրապես հասարակության վրա ազդելու ոչ մի բարոյական հեղինակային միջոց չունի, այնպես որ դա թող չներկայացնի որպես ասպետություն։ Անցնենք առաջ, կարևորը դա չէ, կարևորը գնահատականն է իմ երեկվա այսպես կոչված քրեատին բանդայի կամ պաշկայի կողմից տերորիստական ակտ իրականացնելու մասին Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավի մասնակիցների նկատմամբ։ Ես դա համարում եմ մեծագույն տերորիստական ակտ անդեմ ժողովրդավարության, բռնանալու փորձ ազգի քաղաքական կամքի ազատ դրսևորման նկատմամբ։
Պատգամավորության մյուս տեխնացուի Արա Սիմոնյանի կարծիքը Հովանեսյան ինքնաբացարկի վերաբերյալ այդպես էլ չհաջողվեց լսել, քանի որ ողջ օրվա ընթացքում Սիմոնյանն անհասանելի էր։ Ինչպես պնդում էր հեռախոսին պատասխանող նրա օգնականը, պատգամավորության տեխնացուն զբաղված է։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի իշխող կուսակցության մամուլի խոսնակ պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովը այսօրվա ասուլիսում ամփոփել է 2009 թվականը։ Լսենք, թե այս տարվա իրադարձություններից որը կամ որոնք է կարևոր համարում իշխող կուսակցությունը։ Շարմազանովը դատապարտել է նաև կիրակի օրը Երևանում տեղի ունեցած բռնությունը։ Նրա ասուլիսից հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
2009 թվականին հայաստանյան կարևոր իրադարձություններից մեկը հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովի գնահատմամբ Երևանու ավականընտրություններն էին։
Մայիսի 31-ի Երևանու ավականընտրությունները, ես հեռու եմ այն մտքից, որ իդեալական ընտրություններ էին, բայց գոնե իմ դիտարկմամբ մենք կարող ենք փաստել հստակ մի բան, որ այս ընտրությունները ամենահրապարակային էին, ամենաբացն էին եւ բոլոր տեխնացիները ունեն հավասար պայմաններ։ Եվ սա իվս մեկ անգամ խոսում է այն փաստի մասին, որ մեր մոտ ժողովրդավար կան արժեքները այլընտրանք չունեն եւ նաեւ իշխող կուսակցության համար ավելի ցանկալի ժողովրդավարական ճանապարհը։
Ինչպես կբացատրեք, որ չնայած իշխանությունների ընտրած ժողովրդավարական ճանապարհին տարին փակվում են նախընտրական բռնություններով, հարցրեց Էդուարդ Շարմազանովին, հիշեցնելով նախորդային հայկական ժամանակ թերթի լրագրող թիվ 10 ընտրատարածքում պատգամավորության տեխնացու Նիկոլ Փաշինյանին նախընտրական շտաբի անդամների նկատմամբ իրականացված բռնության փաստը։
Ցանկացած ոտնահարում քաղաքացիների իրավունքների նկատմամբ անթույլատրելի է։ Կլինի դա ընդդիմադիր գործի, իշխանական գործի, քաղաքացիությամբ չզգալու քաղաքացու նկատմամբ դա անթույլատրելի է, եւս կարծում եմ վերապար մարմինները անելիքներ ունեն եւ բոլոր է։ Եվ ցանկացած օրենքի ոտնահարում մեզ համար անթույլատրելի եւ դա դատապարտելի արարք է, պետք է պարզվի իրավական շրջանակները, եւ դա դատապարտելի։
2009 թվականը Հայաստանի համար ծանր տարի էր տնտեսական ճգնաժամի տեսանկյունից, կարծում է Շարմազանովը, ըստ պատգամավորիչ, նայած լուրջ տնտեսական անկմանը երկրի իշխանությունների վարած քաղաքականության շնորհիվ հնարավոր եղավ զերծ մնալ վատագույն սցենարներից։ Արտաքին քաղաքական բնագավառում Հայաստանի համար 2009 թվականը պատգամավորը բեկումնային է գնահատում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի համատեքստում։
Որովհետև Հայաստանը ներկայացավ աշխարհին որպես տարածաշրջանային լիդերներից մեկը, որպես երկիր, որը օրակարգի ձևավորում տարածաշրջանում։ Եվ այսօր գնդակը գտնում է Թուրքիայի կիսադաշտում եւ նրանք պետք է քայլը կատարեն։ Այսինքն քայլը հետեւյալն է. Ես պաշտպանում եմ բոլոր իմ այն գործընկերների տեսակետը, որ տրամաբանական է, որպեսզի Թուրքիան առաջինը վավերացնի արձանագրությունները, տրամաբանական է, որովհետև հենց Անկարայի գործում մասնակցությամբ եւ նրա ինիցիատիվայով 93 թվականին փակվեց Հայաստան-Թուրքիա սահմանը, նրանք պետք է ապացուցեն աշխարհին, որ իրենք կառուցողական են տրամադրված։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ Շարմազանովը նախընտրեց մանրամասնել նախկինում եւ այսօր արկա իրավիճակը։
Բոլոր երեք նախագաների օրոք Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Տեր-Պետրոսյանը եւ Քոչյանը եւ Սարգսյանը մեր քաղաքական օրակարգում եղել է Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունների հաստատումը։ Բայց դա չի կարող լինել իհարկե մեր ազգային շահերի։ Բոլորը պետք է գիտակցեն, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները շարունակելու են, ավելի ինտենսիվ են շարունակելու։
Ըստ հանրապետականի մամուլի խոսնակի,
ամբողջ աշխարհը պետք է մի բան հասկանա, որ այս պրոցեսը միայն Հայաստանին պետք չի։ Մեզ ամեն գնով հարաբերությունները բարելավել Թուրքիայի հետ պետք չի։ Մեզ միայն ու միայն պետք է հարաբերություններ հաստատել առանց նախապայմանների։ Այստեղ կա քաղաքական կապի խնդիր։ Եթե չեն անելու, ինչ են ստորագրում։ Եթե աշխարհը ենկամեր Թուրք գործընկերներին թվում է, որ մենք գիշեր ու ցերեկ մտածում ենք ոնց իրենց այդ բարեկամանանք, այդպես չի։ Սա երկում շահավետ գործընթաց է եւ բազմակողմ, որը կհանգեցնի տարածաշրջանային զարգացման համար եւ խաղաղության ու կարողության համար։
հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման մասով պատգամավորը գտնում է, որ հարցը կորոշակյանը մինչև ապրիլի 24-ը։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, ապա Էդուարդ Շարմազանովի գնահատմամբ Հայաստանի համար գերնպատակ չէ Ղարաբաղյան հակամարտությունն ամեն գնով լուծել։
Մեզ համար հարցը լուծված է փաստացի։ Լեռնային Ղարաբաղ անկախ հանրապետություն է եւ մենք պետք է հասնենք նրան, որպեսզի անկախ կարգավիճակը ամրագրվի, փաստացի կարգավիճակը ամրագրվի իրավական անկախ կարգավիճակով։
2010 թվականին Շարմազանովը ցանկանում է երկրում տեսնել ուժեղ եւ առողջ ընդդիմություն։
Որովհետեւ երբ օքես դատարում են քննադատել, դու կարող ես կորցնել իրականության զգացումը եւ քննադատությունը պետք է, բայց այդ քննադատությունը պետք է լինի առողջ, գաղափարական, մի բան տխրեցես որ քաղաքական ուժերի, ես չեմ ուզում, այս Ամալուրյան նախաշեմին իմ ընդդիմադիր գործընկերների ոստանը քարքցել, նման մտածություն չունեմ, բայց շատ ճիշտ կլիներ իմ կարծիքով, որ այն ընդդիմադիր ուժով, ովքեր որ մշտապես խոսում են դեղատոմսերի միջոցներով եւ ասուլիստների միջոցով իշխանության խելք են ցույց տալիս, լավ կլիներ որ գան եւ քաղաքական կոնսուլտացիաների նախագահի կազմակերպած նստեին, մասնակցեին, աշխատեին եւ իրենց խորհուրդները առողջ քննադատությունը ներկայացնեին։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու 2009 թվականը ամփոփել է նաև նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ստեղծած Սիվիլիթաս հիմնադրամը, զեկույցը վերլուծում է Հայաստանի արտաքին, ներքին և տնտեսական քաղաքականությունը և բոլոր ուղղություններով, բոլոր ոլորտներում, բոլոր բնագավառներում քննադատում իշխանություններին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Ներկայացնելով 2009 թվականի ընթացքում հայաստանյան իրականության մեջ դրսևորված հիմնական միտումները, նախկին արտգործնախարար Սիվիլիթաս հիմնադրամի հիմնադիր Վարդան Օսկանյանը հատուկ ընդգծեց իշխանական քարոշչության եւ իրական կյանքի միջև եղած իր բնութագրմամբ ակնհայտ անջերպետը։ Այդ երևույթը հաջողությունները ներկայացնել փոքրինչ գունազարդված նախկինում էլ կար, ասում է Ոսկանյանը, մինչդեռ հիմա վիճակը սկզբունքորեն այլ է։
Ագնհայդորեն դեսում ենք ներքաղաքական տաքստում ինչ է դադարվում, ագնհայդորեն դեսում ենք տեղակային քաղաքականի միջտի անորոշություններ են իհայտ գալիս։ Այդ բոլորից հետո, երբ նայում ես պետական կոպագանդան դա ինչպես է ներկայացվում, դա լուրջ մտահոգությունների դեղեկ է տալիս իսկապես, որովհետև այդ անչրբելը աղավաղում է և ժողովրդի ընկալումը հասարակության ներսում, և նաև թուլացնում է ինքնահատմամբ մեր թիրքերը արտաքին աշխարհում։
Երկրորդ միտումը, ըստ Վարդան Օսկանյանի, այն է, որ իշխանությունները կարծես թե զրկվել են ինստիտուցիոնալ հիշողությունից։
Կարծիք թե Հայաստանը անկախացել է 2008 թվականի փետրվարին կամ ապրիլին։ Ես հայտակականի օրինակն եմ տալիս, բայց նույնը դնդերշյան ոլորտում է, նույնիսկ ներքաղաքական տաշտում է։ Կարծեք թե այդ փորձը չկա, այդ ինստիտուցիոնալ հիշողությունը չկա։ Սա նույնպես պատասխան հետևանք միայն ու միայն կարող է ունենալ իսկապես գործընթացների վրա։
Իշխանությունների վարկագծից տպավորություն է ստեղծվում, թե Թուրքիային ու թուրքերին նոր-նոր ենք ճանաչում։ Մինչդեռ ով, եթե ոչ մենք, ամենից լավ գիտենք թուրքերին, տարակուսում է Վարդան Օսկանյանը։ Երրորդ բացական միտումը, Օսկանյանի գնահատմամբ, սխալվելու ազատությունը կամ ավելի ճիշտ թույլտվությունն է։
Ազգային անվտանգության հարցերում այս երկիրը, այս ժողովուրդը, ոգեացվածություն է տեսել, դարաբանք է տեսել, սխալվելու տեղ չունի։ Եվ իսկապես մեզ պետք է այնպիսի ռեգավարություն, այնպիսի քաղաքական գործիչներ և ընդդիմության մասին խոսքի վերաբերում և իշխանության, որոնք կարող են համարձակորեն գործել առանց սխալվելու։
Հիմնական զեկուցողներից խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիթյանը Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն ու մասնավորապես հայ-թուրքական իր խոսքերով պարտադրված գործընթացը դիտարկեց ներքաղաքական իրողությունների ֆոնին։ Իգիթյանի ամփոփմամբ մեկ տարի առաջ մարտի 1-ի թեմայով իր ունեցած մի ելույթում արած արձանագրումները ցավոք մինչ այսօր էլ մնում են արդիական։
Այն ինչ որ կատարվում է Հայաստանում դրսում Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված, դա կապված է Հայաստանի ներքին իրավիճակի հետ։ Եվ իմ կարծիքով այն ուժերը, որոնք դա հասկանում են, հնարավորություն ունեն ազդելու այդ պրոցեսի վրա։ Այն ինչ որ մենք տեսնում ենք այս մի տարվա ընթացքում կապված ժողովրդական պրոցեսների հետ, որևէ հույս չի ներշնչում, որ Հայաստանում որևէ փոփոխություն կա։
Եզրակացությունը, ըստ Իգիթյանի, մեկն է։
Այս պայմաններով ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների այդ խայտարակ իրավիճակով երկիրը ձախողումներ կունենա արտաքին քաղաքականության։
Այստեղ արձագանքեց Վարդան Օսկանյանը, ասելով, թե ամենևին էլ չի կարծում, թե հայ-թուրքական գործընթացը պարտադրված էր։
Չեմ ուզում համաձայնվել մի գերի հետ, որ սա պարտադրված փաստաթուղթ է։ Գիտեք, սա շատ ընդհանուր դարադրում կտած ինչ-որ մի դեսագետ է, որ հայկական կողմի վրա սա պարտադրվել է եւ այլն։ Մենք չէ, դա ցանկալի պարտերակ է։ Կարող եմ իսկապես վստահեցնել, որ այն, ինչ որ այսօր ունենք, արդյունք է հայկական կողմից ոչ ճիշտ հաշվարկված կայլերի։
Հիմնական զեկուցողներից էր նաև ֆինանսների նախկին նախարար Լևոն Բարխուդարյանը։ Գնահատելով տնտեսական տարին, վերջինս քննադատության ենթարկեց կառավարության գործունեությունն ու մասնավորապես հակաճգնաժամային քայլերը, նշելով, թե դրանք հիմնականում ուշացած և ոչ թափանցիկ էին։ Մի քանի դիտարկումներ և ցուցանիշներ Լևոն Բարխուդարյանի մատուցմամբ։
Կարող ենք ասել, որ առնվազն 15% հուսով ոչ ավելի անգում հնարի մենք ունենանք այս տարի կհամատած 2008-ի, ծաղաճը կլինի մոտ 5%, արտահանման և ներկրման պակասում մոտավորապես 30%, ներկրումը 40% արտահանում, որը շատ բացասական հատկապես արտահանման կրճատումը դեր ունի։
Բարխուդարյանը մատնանշում է իր գնահատմամբ շատ բացասական մի հանգամանք.
Որն է ավելի անհանգստացնողը, հնա հարկեր հարաբերակցության նվազում։ Նախատեսված է շուտ 17.5%-ի հասցնել այդ ցուցանիշը։ Տարին հավանաբար կարծում եմ կավարտենք 16.5 ցուցանիշով։ Սա ինչ է նշանակում։ Մի կողմից կարող ենք վիճել և ասել, դա պետք է նույնիսկ կաչեր։ Ինչու, որտեղ ամենամեծ անկումը շինարարությունը մեր հնայի, այն ոլորտը շատ վատ է հարկում։ Դրաբար այլ հավասար պայմաններում գոնե պետք է նույնը մնար հարաբերակցությունը։ Այսպես չեղավ, և ցավոք ճգնաժամը ցույց տվեց մեր խոցելի և թույլ տեղերը, կախվածությունը ներկրումներից։
Ահա թե ճգնաժամից զատ որն է Հայաստանի տնտեսության վատ վիճակի մյուս հիմնական պատճառը, ըստ ֆինանսների նախկին նախարարի։
Ոսկը վերաբերում է տնտեսության մենաշնորհացմանը, այսինքն մրցակցային միջավայրի խաթարմանը, որը բերում է նաև գործարանի միջավայրի խաթարման և մյուս կառավարման համակարգի բարեփոխումը։
Հայաստանի տնտեսության վիճակը սուր քննադատության ենթարկեցին նաև Վարդան Օսկանյանն ու Հովհանես Իգիթյանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ռոք խմբերից մեկը Դոգմա խումբը թողարկել է իր առաջին ձայնասկավառակը։ Այս առիթով հավաքույթ է կազմակերպվել, նշվել է նաև խմբի ստեղծման 2 տարին։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայկական ռոքի միակ Դոգման 2 տարեկան է։ Ռոք խումբը համերգներ շատ է ունեցել, ծնունդը 3-րդ անգամ է նշում, իսկ ձայնասկավառակն առաջինն է։ Ամփոփելով Դոգմատիկ տարին, խմբի անդամ Դերոն ասաց, որ 2009 Դոգման ավելի շատ կազմակերպչական հարցերով էր զբաղված։ Տարին Հայաստանում ռոքի ու ռոքասերների համար կարևոր տարի էր։
2009 Դոգմայի համար ասեմ լավ տարի էր, չնայած Դոգմայի կոնկրետ գործերը մի քիչ այդ ընդան, այսինքն այս ձայնասկավառակը ավելի շուտ պետք է լույս տեսներ, ու դա ինչի՞ դա կապված էր հիմնականում այն փառատոնների հետ, ռոք փառատոնների, ընդհանրապես համերգների, որոնք կազմակերպվեցին Երևանում այս տարի։
Ձայնասկավառակում տեղ են գտել 11 երգեր։ Խմբի մեներկչուհի Զարան ասում է, որ բոլորն էլ սիրում է, բայց ինչպես ուսուցիչն է ունենում իր սիրած աշակերտները, այնպես էլ Զարան ունի ձայնասկավառակում առավել սիրված երգեր։
Մի քանի երգան շատ սիրուն են, շատ իրենք ակուստիկ գործեր են։ Մեկը կոչվում է Հորի Լորո, պատահական ու շատ տեղին գրված գործ է, շատ գեղեցիկ, այդ մեկը որ շատ հարազատ է, մյուսներն էլ։
Նրանց չեք հանդիպի եթերում, գլամուրային աշխարհում ու մամուլի էջերում, աստղային էլիտարտուսով կաներում։ Նրանք հրաժարվում են PR-ի, գովազդային, շոու-բիզնեսային խաղի կանոններից ու մտավորական ամբիոններից։ Նրանք ապրում են իրենց ստեղծած անդերգրաունդային ռոք կայսրությունում, որը ռոք նվագողների ու ռոք լսողների հայրենիքն է, ասում է գրող Վիոլետ Գրիգորյանը, ով իրեն համարում է Դոգմայի երկրպագու, խմբի հետ անմիջական կապ ունեցող անձ ու ով նաև ձայնասկավառակում տեղ գտած հարս երգի բառերի հեղինակն է։
Շատ եմ սիրում, եւ սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառներով։ Սուբյեկտիվն է նա, որ երաժիշտներից մեկը, սոլո գիտարի եւ երաժշտություն գրողը եղբայրս է, Հենրի Գրիգորյանը, ես մակարդակին են հասել, խուսափելով բոլոր տեսակի գայթակղություններից, որ կա այդ ճանապարհին, գիտեք, շուկայի գայթակղությունը, գլամուրային աշխարհի գայթակղությունը, շոու-բիզնեսը։
Ես Դոգմայի ծնունդը շնորհավորելու եկել էր նաև Ջեզլ խմբի հիմնադիր Նաիրա Գյուրջինյանը, ով բացի դոգմայի երաժշտության սիրահար լինելուց, մենակատար զառայի վոկալի ուսուցչուհին է եղել։ Եկել է իր աշակերտուհու կատարումը գնահատելու, թե պարզապես որպես ռոքի սիրահար, Գյուրջինյանը պատասխանեց.
Ես այսօր եկել եմ ուղղակի որպես ընկնդրող, как просто любитель именно.
Որպես սիրահար, երկրպագու, ես զառային շատ եմ սիրում։ Հենց նոր մոտեցա տղաներին Վարդանին, ասացի. «Դուք գոնե հասկանում եք ինչ գանձուն եք, ախր նա ձեր Մարգարիտն է։ Դուք չգիտեմ ինչ կերպ պետք է պահեք ու փայփայեք զառային»։ Դոգման 2010-ին պլանավորում է մեծանակնկալ։ Հայկական ռոք-ֆոլկի ներկայացուցիչները կնվագեն սիմֆոնիկ ջեթրոթալի հետ։
Արդեն կարծում եմ գտել ենք այն մարդկանց, ովքեր մեր համար տեսահոլովակ կնկարահանեն։ Հետո մի հատ շատ մեծ անակնկալ էլ կա։ Հավանական է չէ, հաստատ է, որ սեպտեմբերին այստեղ կգա ջեթրոթալի սիմֆոնիկ օրկեստրայով նվագելու է սիմֆոնիկ ջեթրոթալի, այսպես կոչ օրկեստր, ու երևի մենք իրենց հետ կնվագենք։
Հայ-ռոքասերների ու ռոքերների ստեղծագործական ու ժամանցային տարին կարծես թե փակվեց, թե ռոքի նվիրյալները խոստանում են ամանորը դիմավորել ոչ թե ավանդական ղողանչների ու վեցութի, այլ ռոքի հնչյունների ներքո։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչում։